بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن وناكسنا قيارتا قيمها يقدر انت مدن وميل كستو آد كسو انتهين ومالين جمعاء تاريخ دو ايكو استيسان تهي افري لباتن كا جولاي سنة دلبادو كنشان يطبان كا كسو دوادا دقيسيغا ورك الراديو ورديرو دن محكمة سرى دستور جمال ملك السومالي لان يا حلك جارتي اسقى قبسي ودحي احزاب معارض كي حزب محافظ كي امام ملك السي ايضا نقول لها احزاب معلنتي يا شال اللي جوهر استاجي كلن اني كوي شان حرماء كبلا صناين اني سوي مدان شروينا ايوت ما يعدرن كتكشي جايها السومالي لان ولا احزاب تقاركود اي الباب هذا اللي سقوط افتح رمه هذا وحسيده كلا لجور استعجي هدي لا يكد على هاي انشرار كاسي اذا مبولس وادو فربنا يانا لدادي جوبها قار قار كم اذا مسؤولين تا مامور كسمالي لان اي شيء انشرك او هامد لو ارقى لدينا يو اما كاي حالة دقنا شيء مامور كاسي انكستو احزاب تا اي شيء اني حقو لهاي اني ارنتاسي سميان اي نسوي مادان محكمة دا سرى دستوريغا اي سعودال كوي مادن كغدال مركي لغو هرنساغا هدى لدى اي كوشيري لهايين محكمة دايان افري ستاي كو انكا سو ساري ستارين تاكوا دن دعوات ماانين كو هرى اوغد بيان غلاها حزابتا اي اغون اوغد بيان كو انكي سو بحي او احاميد اي كود دير سدين غلاها حزابتا معارد كا اي مامول كسو مالي لان اي دو سيدو كالنا حكومة دا اي شاكتاي اني قادة دون توحيابي كسو بحي غلاها محكمة دا سرى دستوريغا مامول كسو مالي لان هدى بقر صورها محكمة دايا كود واقي غو انكا لسو ساري
جمهوریت سومالی لان مرکز آرایشود خودم که سیدی یه سکشنات فقرت کواد حرف کجا یه خودم که بقولی کو دستور که کارن که جمهوریت سومالی لان مرکز آرایشود عباسیان ایم ساکرتن لب در حسب معارف حسب عدالت یه دریار که اورد یه حسب وطن کنات تاریخی سال لب لاتن که بیشی فدوات شنید تو من کی دی مرکز آرایشود شما بلند تیزوب دیان اینجا لگاه من ایو آه وزارت داخلیه یتری سپوریس کنات تاریخی شان لب لاتین کی بیشی تدابات لبازی کنیشانی تو بانکا مرکه عرقی خرسونی دعایی روسیه محکمه دستور که وحی صورت عرقی قرار کرد کو خود کوکوار لحیان این احزاب معارض اولگ یا وطنی ای حق لیین این ای خبصدان شرر کوسین ای دستور که جمهوری سومالیان حیر کنیدام کور خیا اورغی احزاب سیاست حیرگ کله خرنگ قارهان قدم کله لاتنات کسب حلاتنات فقرده صدحات قدم کله صدحات فقرده کوادی فقرده لبادی دستور کارگ و حقلو واجی کوه و سعر داریم گذاه پولیس که ایها یه دکله خرنگ اینه احترامان اسلام مرکان آری کور چوکسنین حقوق دستور گاهی ایلیهیل احزاب تمعارض یه موازین تکله سی وافقسن دستور کا جمهوریت سومالی لان یه حرکت کلا دلکویال.
هدف قوان ک محکمه دکسو به حکتی به حسیاب کل دوان به هد ورباین تبرنا که هر محکمه دو کلا هلاي قارکمی دا حزب تو معارض که امام ملک سومالی لان یه حزبی کا محافظ کا ایدونا وزیر کاریم ها گذاه امام ملک سومالی لان آشیگه اینه قوان ک سود وین یان اینا کودک می دونن و حدن ک کلا لحظه ورباین تا جمال علي واه مشرحة وتاجن حزبك عارض كاي وعد يسدو كلا قدوميا حزبك ودني أهنا مشرحة حزبك سي عبد الرحمن إرو قواسو قبي أهم بشيء إني كنت درسين سون الدوين يعني قو أنا ذاك الصغير أي محكمة دسرة دستورية
أنا حكول سنت الشريعة وحنا الديستيوشن دوليد وإلى بقية بقية رابشن هاي تصور هو مرت عودا بأي الله نقضوه الشريعة هنا يقع فترة سيا أوجيد وشي محكمة السورية شو صارتي عندنا دور سمان لعنا كوكي هاي وانا المرسن هاي وانا كوشقي هنا وانا دوي هنا بلال إنه أنا قلت معارض كبا نظام كي دستور كي سحنوك
قول بالورقنا بالورقنا وحي أنكتو ذي نقوحي هاي يلا معارضكم أي حق اللي هي نشران ماشي دونا هاي كشران إلى الدستور تاعي أو الدستور كغيره كا كقرن تاعي إلى حسيرة معارضكم أي شرطة فسان كريان أو أي كدو ذي كريان أرمى هكذا كوي يلا تاسيو حوي يلا وادو جيدنا مالبي وقدم بي عقب تشغلي فربضا أي واحد اللي يعبرن بواحد اللي جي ما يسي جدا كبوليس كا يو وزارة الداخلية يعني جي ما يسي وده الذي أيا الله ممنوع له يكون مشرك ران إذا مكا قرصون في سومالي لان ay guul u tahay shacabigana u tahay anagana kalsooni nasiinayso shalay baanu keenay daawada maantana go'aanka laga gaaray taasi waxayna tusaysaa inaynu ku soo dhiiran karno cidii ka bagaysay inaan fanka soo fi Soomaaliland waxaanu aragnaa guul ay shacabiga u ah guul xisaabta u ah awoodii loo soo celiyay xisaabta lahayd dastuurka sii ahayd inay shiri karaan
waxaa muddooyinkii la soo dhaafay jiray hadalla in ku aadan mucaaradka oo ka cabanayay dhanka habdhaqanka xukuumadda inta badan waa adeegsanaysay ciidamo si aysan isugu imaanin kulamaha inta badan ay ku dhawaaqaan inay ku yeelanayaan gudaha magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Soomaaliland arrinta maalintii shalay maxkamadda ka soo baxday ayayna u arkaan shacabkii golaha xisaabtaba kuwa lagu diirsado sidoo kalena ay wax badani ka tari doonta xaaladooda ayagoo sheegay in wixii dastuurku uu ogol yahay oo kaliya ay ku dhaqmi doonaan ayna sameyn doonaan kulamadii hore ay ugu baaqeen ee dastuurku uu ogolaa sida ay ka dhawaajiyeen halka warkaasi aad kala socotaan waa Radio Wardeer waxaa degan xaaladda degmada Bardheer ee gobolka Gedo oo maalin ka hor gacanta u gashay ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ay kaabayeen kuwa midowga Afrika ee AMISOM iyadoona baaritaano ay ka sameeyeen maalintii shalay ilaa iyo maalinimadan maanta oo Jimco ah gudaha magaalada Bardheer ee gobolka Gedo wararka waxay tilmaamayaan in xaaladda magaalada ay tahay haatan mid degan iyadoona kooxihii ka tirsanaa ee Al-Shabaab ee lagala wareegay halka ay haatan u ruqaysadeen dhanka degmada Buule ee ah xarunta gobolka Jubada Dhexe wararka ka imaanaya waxay sheegayaan gobolka Jubada Dhexe naftirkiisu inay ka soconayaan saasan ku aadan howlgalka military oo ay damacsan yihiin ciidamada midowga Afrika ee AMISOM iyo kuwa dawladda oo ay kaabiyaan kuwa maamulka Jubaland inay halkaasii ka sameeyaan howlgalka dheeraad ah si gacanta loogu soo dhigo degmadaasi iyo deegaanka kale oo dhowr ah oo ka tirsan gobolka degmada Buule ayaa ah xarunta maamulka Jubaland inkastoo haatan si ku meel gaar ah u degan yihiin magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Dhexe wararka naga soo gaaray gobolka Hiiraan waxay tilmaamayaan in dhaqdhaqaaqyada ciidan ay ka soconayaan qayb ka mid ah gobolkaasi iyadoo haatan laga dareemayo dhaqdhaqaaqyada degmooyinka waaweyn ee gobolkaasi sida Jalalaqsi, Buluburte, Baladweyne iyo sidoo kale Maxaas iyo tuulooyin dhowr oo hoos yimaada howlgalka ayaa waxay yihiin kuwa ay sameynayaan ciidamada dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa midowga Afrika AMISOM ee ka socda waddanka Djibouti ciidamada isgaarsanaya ayaa la sheegayaa inay ku wajahan yihiin deegaano dhowr oo ka tirsan gobolka Hiiraan oo haatan gacanta ay ku hayaan maleeshiyaadka Al-Shabaab muddooyinkii la soo dhaafay Hiiraan waxaa ka soconaya dhaqdhaqaaqyo ciidan howlgalkan ayaana ah mid garab socda howlgallada ka soconaya qayb ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya magaalada Cadaado ayaa waxaa lagu soo ileeyay munaasabada shalay ilaa iyo xali ka soconaya halkaasi kuwaas oo lagu calay masaariye madaxweynaha galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya kuwa maamul goboleedyada ka jira dalka qaarkood iyo sidoo kale wufud ka kala socota beesha caalamka urur goboleedka IGAD midowga Yurub iyo sidoo kale midowga Afrika mas-uuliyiintii ka qayb galay kulamada waxaa qayb ka ahaa ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Nicholas K safiirka dawladda Turkiga oo fadhiya dalka Soomaaliya iyo sidoo kale ergeyga urgobaleedka IGAD ee Soomaaliya iyo xubno kale dhowr ku soo gabi ahaanba soo dhaweeyay Cali Masarka madaxweynaha Galmudug uguna baaqay inuu ka shaqeeyo wada shaqeynta oo la leeyahay maamul goboleedyada deriska la iyo sidoo kale ka shaqeynta dib u heshiisiin oo ka sameeyo arrimaha la xiriira muranka ahlu sunna wal jamaaca Cabdikariin Xuseen Guuleed oo ka hadlay munaasabada Cali Masarka iyo tii habeenkii xalay ka dhacday Cadaado ee ahayd Cabdi Sharaf uu sameeyay wufudi ka qayb gashay Cali Masarkaasi ayaa ballan qaaday in ugu horeyn diirada uu saari doono wada tashiga iyo sidoo kale dib u heshiisiinta iyo isu keenida dadka ku dhaqan gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya ee maamulkiisa hoos yimaada Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa sidoo kale tilmaamay in mar walba uu ka shaqeyn doono sidii uu isugu keen lahaa ummadda Soomaaliyeed ee ku sugan gobolkaasi gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya ayaana ka mid ah gobollada ugu badan ee ku nool yihiin dad kala duwan waana mid ka mid ah gobollada ay u adkeeday dhisidda maamulada ka jira dalka Soomaaliya Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo munaasabada soo afjaray ayaa ugu baaqay in dib u heshiisiinta xog uu saaro madaxweynaha cusub ee Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed sidoo kale uu ka shaqeeyo midnimada iyo ayaha ummada Soomaaliyeed munaasabada ayaa ugu dambeyn ku soo idlaatay jawi nabad ah iyadoo haatan looga fadhiyo inuu soo magacaabo Cabdikariin Xuseen Guuleed xukuumadda dhameystiran oo ka kooban dadka ku dhaqan gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya waxna ku soo kordhiso xaaladda nololeed ee dadkaasi ku dhaqan gobollada dhexe warkii aad kala socotay raadiyo wardheer aqyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan waa nageynta waxa warkiidiin akhrinayay anigoo ah maxamed nuur amiin tani intaan mar kale dib u kulmayno waxaan idinkaga tagayaa sida ayuu nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.